Yo, anya mi nche ima mi nnɔfia no nkwusa mba ɔngɔ ɛkɔ kɛ wala wie mɔ nɛ ne mɛnɛ nani nkɛ wo baa wie nwolɛ nwɛ egbɛɛ lɛ egbɛɛ akɛ nyungɔ duro mɔ lɛ. The grace of God. Ke akɛ nyungɔ dzi lɛ nfɛ kyɛ lɛ ibɔ nwɛ nkɛ shukpɔn ne lɛ sɛ lɛ muku bɛ nani esumɔ ne efiɔ. Nika akɛ duro mɔ hoɛ duro mɔ dzi ole ohebe ole noko alo bi pɔtin ko ne ote ha omomi ne moko enabo mɔbɔ ne ikpɔnbo kɛgyɛ naka ha omomi kɛ kpɔnboɛ ɛnɛ tsɔn akɛshi mɔɔ duro mɔ ihyɛ wo nɔ. Ɔmɛnɛ nka bonwie tsɔ nɛkɛ itsu sane nɛ akɛ nyungɔ duro mɔ lɛ. Ɛnɛ hã wɔle akɛshi. Kɛgyɛ blema sagye baba wooni wɔnuyɛ bibla amenɛ tsɔ wɔ pefie akɛshi. Nomiɛ nyungɔ kɛ Israel ne yɔ ne nomiɛ sumɔ Israel sane wa ma Israel ne dzi ma lɛ. Israel dzi nyungɔ bi diɛ nkyɛ. Ɛnɛ hã ibaame yi daa kɛ daa. Shi apart from Israel yɛ mɛ jelen bi nehwɛ mɛni amɛkɛ nyungɔ ehia ni amɛgbo ɔtue kɛ hã nyungɔ. Nyungɔ hinyɛ lɔɛ dzi amɛ ne esumɔ bi dzi Israel. Wɔa wɔkɛ nakan bi ami lɛ nyungɔ duro mɔ yɛ Israel nɔ. Ne nyungɔ minfu yɛ naka jelen bia no. Ɛnɛ ne nyungɔ kɛ daabi nakɛ gbɛmɛ nɛ fɛ mi ni mboa mɛ. Mi ne wɔ sani ma sumɔ mɛ kumɛ ne ma shi mɛ kumɛ. Ɔɔ nyungɔ ba tsaki dzɔɛ mɔ. Ne eha Kristo bashukpɔn nɛ nɔ akɛ ibagbo. Kɛ ya wa fɔ afɔle ihã mɔfɛ mɔ. Nokwale iba yi nɔ ne Kristo ba fi ɛnɛ fɛ no hɛ bagbo na funlɛ. Gbe tɛ nɔ etishi. Wɔ ne etishi yɛ. Ne etishi yɛ wɔ fɛ wɔ na. Malɛ alo bibla hã wɔlɛ akɛshi. Nyungɔ duro mɔ ho iba hyɛ jelen bi fɛ anɔ. Bia nɛ yɛ nyungɔ hiɛ ibɛ Israel ne ibɛ ihinyɛ lɛ. Kristo gbo mɔ alo afɔle hyɛn iba tsa wɔ fɛ. Kɛ futu nɔɔ mɛnɛ wɔ fɛ nyungɔ naa kɛshi ebi fɛ dzi wɔ nɔ hã kɛ wɔ ka ne bibla kɔ wakɛ edzi bɔ ne nyungɔ sumɔ jelɛ mi nɛ ne kɛ bi komi ba hã wɔ akɛ ebi lɛ aba gbo mɔni ohi lɛ oye lɛ. Wuna da wala. Nɔɔ. Biblia tsɔ wɔ ake. Ke dzi wògbotoe le neke ɖro mɔ nɛ yi ba wònɔ. Yi ke wòfi toe ŋdzɔ le. Wòfi gbe ke kpakpa ne wotoe yi mle wòle. Nyuŋɔ ke ɖro mɔ nɛ ba hã bo keke. Wɔ neke ɖro mɔ nɛ ne ŋtsɔ nɛ alo ŋyɔ nɛ ɖro mɔ fɛ dzi Yesu Kristo. Egbe kome alo egbe koklo dzi ɖro mɔ. Yesu gbe koklo dzi ɖro mɔ. Neke ɖro mɔ nɛ eɖo mɔ si. Ke hã ŋmalɛ kome. Ne tsɔ ake si Yesu Kristo dzi ɖro mɔ le. Ene hã Paul alo Paul ba gbla sã dzi mi etsɔ wɔ wo dzogba yebɔ ne nomie Saul dzi le ne Kristo tsake gbe ke ba Paul. Yebe ne nyuŋɔ ke ɖro mɔ ŋu ɖro Paul. Ni Paul ba fita woku ehie ene ne nyuŋɔ mumɔ ba Paul nɔ. Paul tsɔ wɔ ɖro mɔ mi wo dzogba. Ake neke ɖro mɔ nɛ moko be ne ba nye yi ke ɖro bo be dza nyuŋɔ kome. Edza ake mantsɛ ko nye ɖro bo. President ko nye ɖro bo. Minister ko nye ɖro bo. Wotsɛ wonye. Wonana kansua ko nye ɖro bo. Wonye mi ko nye ɖro bo. Wo master ko nye ɖro bo. Neke ɖro mɔ nɛ be dza nyuŋɔ kome too. No hã Paul ke ofia mɔ ne wosumɔ neke ɖro mɔ nɛ be dza wotsi wo be nke Kristo ne woke wotsui fɛ hã Kristo. Ke woke wotsui fɛ hã Kristo etsɔ ake woke wotsui fɛ ehã ɖro mɔ ne nyuŋɔ ke ɖro boa. Anye mi. Impa inye mbi nkasi lɔ ne nye buɔ mi tue ŋmɛnɛ ŋmɛnɛ ɖro mɔ nɛ ne eba Kristo ke wo ke kafi aniha simon tsi wo be nke neke ɖro mɔ nɛ ne wala afi wo nɔ. Wa Paul ŋma ke ya hã Korinto asafo ne dzi neke ŋma le ne ne dzi nɔ ne ŋdomɔ nɔ ne nke bo nsie neke nyuŋɔ ɖro mɔ nɛ. No hã ŋma hã Korinto asafo ne dzi 2 Corinthians chapter 8 verse Nɔma 9. Egbla neke ɖro mɔ nɛ nyuŋɔ ɖro mɔ ne yi ke ɖro aɖisã yesu kpɔn nɛ nɔ. No hã ŋmɛnɛ ŋmɛnɛ up to date nyuŋɔ ba ko edza ake eta ni mɔ fia mɔ ne ni ahyɛ neke ɖro mɔ nɛ nɔ. Ofia mɔ ana nyuŋɔ nye anuonya nɛ. Dzaake beni Adam yɔ le etsɔ enɔ wɔ fɛ wɔ bagbo si nyuŋɔ ɖro mɔ ŋu ehã wɔ ba na ehia anuonyam. Eɖro mɔ yi ke ke wɔ keke ke wɔ le wɔn sani wɔnye wɔfi la tu wɔhe neke ɖro mɔ nɛ wɔwumi wɔke fi wɔnɔ fie nɔ min kamfo ne kan duro mo ne ni ji Yesu Kristo mi habo chale o ba hin o wala mi ni o nada wala ijaake ka duro mo ne huwe eta o ne ko ya he ko iko aho mo ka ke wo keke keke wo keke free mini wo isani uchi obenka oneka duro mo ne niji Yesu Kristo hani Kristo aba o wala mi ka Kristo ba o wala mi le nyumo mi nfu eji uno ni duro mo ka nunya ka emishe ka mobo na mole ibo ono min kanfo Kristo mi ha bo ngene na obu o mitue na chale ka ba o shihile mi na owo le aka onu ncho ka o yura helilo gbana na oba achon ji Solomon na kan Solomon kuku na o hia nse inu ncho Yesu mi ncho bo ngene kan isha fe akimi ma ngbe ye o wala wolule emi ni ka be le se o ba pon mi ka ya mo ma le mi mi nda bo shi aka o ma ngbe ye o wolule emi ka mi a fi no ni osumo ka je mwene ka ya shi daada mi nda bo shi aka o ha ni ni se nyumo duro mo no iko mi un ba fita ne kan wo ku na hele mi nda bo shi ya ugbele Yesu Kristo mi amen yo bi ane no sole ne ifia no yo ta mo sole mo ko ni uko yi aya fata hi no ja Kristo ye je ji Solomon fen ji Solomon he papa ta mo he ni achon Kristo alonu ncho Kristo ne ihi sajin ojogba ni ufata me no kase no fa anamo papa yemni ni ka bi le se ni wo fe wo ti won le o yana ni bi papa e ka je Kristo de mene mani hu duro mo o ni nise ko na mani onu hie keneke duro mo ne nyumo duro mo ne aya ha mo ka atashi no ha ike wo fe wo ya wa si ewi mo e ha jile mbi fe no ha nke ba ha bo ye jile ne bon no hi ne ke ha mo ku ni mo ku nke ha mo ku ni mo ku ke ha mo ku ni wona me baba o ye mwe ma lemle mi ndanyashi akanya bomitue mwene ni nyabaya no hu nyabomitue da kada mwa fatanye echi ehie eha mo fe mo ni iduro mo ni ka duro wo ni bi papa ni yo mi e ika ha wo fe ya Yesu gba mi. Amen. Bye bye. Inshallah.